Ένας μήνας, φίλες και φίλοι, συμπληρώνεται αύριο, ένας μήνας από αυτήν την άνευ προηγουμένου επίθεση της Ισλαμιστικής Χαμάς, τη φρίκη της σφαγής που ευνηδίασε βεβαίως τις αρχές ασφαλείας του Ισραήλ και που τελικά οδήγησε σε ό,τι ζούμε τον τελευταίο καιρό και ειδικά την τελευταία εβδομάδα που επί της ουσίας το Ισραήλ έχει εισβάλει στην Γάζα. Τα νεότερα λένε πως το Ισραήλ και οι ένοπλες δυνάμεις θεωρούν ότι μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα περικυκλώσουν τη Γάζα και θα ξεκινήσουν οι μάχες εντός αυτής, καθώς η επιχείρηση σιδερένια σπαθιά πηγαίνει στην επόμενη φάση. Ο απολογισμός έως τώρα, πέρα από τους 1.400 Ισραηλινούς που δολοφόνησε η Χαμάς, έχουμε περίπου 10.000 νεκρούς στην Γάζα, με περίπου 4.000 παιδιά και 2.500 είναι οι γυναίκες, οι τραυματίες είναι περίπου 25.000. Βλέπουμε τις πρωτοβουλίες της Αμερικής να είναι σε μία ανοιχτή διαδικασία. Αναφέρομαι προφανώς στο ταξίδι του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών του κυρίου Μπλίνκεν στην περιοχή, στην σύσκεψη που έγινε με εκπροσώπους των Αραβικών χωρών. Σήμερα ο κύριος Μπλίνκεν είναι στην Άγκυρα, θα έχει την συνάντηση με τον ομόλογό του, το Χακάν Φιντάν. Μια συνάντηση που εκτιμάται ότι θα είναι δύσκολη, θα είναι άραγε. Ο Ερντογάν βεβαίως εξακολουθεί να είναι αυτό που λέμε proactive και να αναδεικνύει την Τουρκία ή να επιχειρεί να αναδείξει την Τουρκία σε μια περιφερειακή δύναμη μετρήσιμη προφανώς. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 11 λεπτά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή «Είναι με Ναλά». Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, η Ευαγγελία Χρού στην γραμματιακή υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, μπορείτε να μας καλείτε εκεί. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μήνυματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε επίσης από την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, αλλά και με το mail μας στο ibaltadzi@earth.gr. Λοιπόν, η νέα κατάσταση, φίλες και φίλοι, που διαμορφώνεται πια μετά από 4 εβδομάδες από την ημέρα, όπως σας έλεγα, που έγινε αυτή η εφιαλτική τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Είναι 5 εβδομάδες πολέμου στην ουσία. 5 εβδομάδες, 4 εβδομάδες που έχουν διαμορφώσει μια νέα κατάσταση. Ένας κόσμος, θα έλεγα, σε περιδίνηση, κυρίως όχι απλώς οι χώρες της περιοχής, αλλά σε ανησυχία είναι όλη η διεθνή σκηνή, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως αυτός ο χώρος της Μέσης Ανατολής είναι ένας εξαιρετικά ευαίσθητος αλλά και έφλεκτος χώρος, θα τολμούσα να πω, το που ακριβώς βρισκόμαστε, πως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα και κυρίως τι έχουμε μπροστά μας. Θα το συζητήσω αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον αθλητή και πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη. Κύριε Τσούκαλη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Βαλτάζη.
Είδα το άρθρο σας, το εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο σας στα νέα του Σαββάτου, κύριε Τσούκαλη, και σκεφτόμουν πως σε αυτές τις μέρες που διανύουμε, που είναι μέρες εξαιρετικά δύσκολες, οι ψύχρεμες σκέψεις είναι λίγες. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε κοντά μας, γιατί σε αυτό το άρθρο σας επιχειρήσατε να προσεγγίζεται το θέμα με μία απόσταση και μία λογική που είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί συνήθως, ξέρετε, είμαστε με τη μία ή με την άλλη πλευρά, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν που βάζετε εσείς είναι σε ποια πλευρά της ιστορίας επιλέγουμε να είμαστε. Ποια είναι τα κριτήρια που μας οδηγούν στο να είμαστε με τη μία ή με την άλλη πλευρά, κύριε Τσουκαλή?
Συνήθως, τουλάχιστον χώρες, κυβερνήσεις, είναι με τη μία ή με την άλλη πλευρά, γιατί θεωρούν ότι ταυτίζονται τα συμφέροντά τους, ή τουλάχιστον τα συμφέροντά τους κλείνουν από τη μία μπάντα και όχι από την άλλη. Mm-hmm. Ως άτομα, δεν είναι υποχρεωτικό ότι πρέπει να ακολουθούμε την ίδια τακτική. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορεί κανείς να αντιλαμβάνεται τα συμφέροντα της χώρας του και πώς θα προωθεί η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά μπορεί να έχει και τη δική του προσωπική άποψη, διότι, ξέρετε, ρεάλ πολιτίκα σκείται κυρίως από τις περισσότερες κυβερνήσεις. Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται και στα άτομα να γίνουμε απλώς θύματα της λογικής της ρεάλ πολιτικ, γιατί θα χάσουμε και την ανθρωπιά μας.
Ναι, πολύ περισσότερο που η επιστημονική ιδιότητα, όπως καλή ώρα και η δική σας, κύριε Τσουκαλή, σχεδόν κατά την ταπεινή μου άποψη επιβάλλει να έχει μια προσέγγιση ψύχρεμη για να λειτουργεί και διορθωτικά σε αυτό που λέμε κοινή γνώμη, και όχι μόνο εκεί βεβαίως.
Δεν είναι απλώς θέμα ψυχραιμίας, είναι και ικανότητας ή τουλάχιστον διάθεσης να δεις τη μεγαλύτερη εικόνα και να δεις επίσης όχι μόνο το πρόβλημα της μιας πλευράς αλλά και το πρόβλημα της άλλης, δηλαδή πολύ συγκεκριμένα. Η Χαμάς εξαπολύει μια, όπως είπατε, φρικτή επίθεση, δηλαδή γίνεται μια σφαγή. Προφανώς κάθε φυσιολογικός άνθρωπος δεν μπορεί παρά να αντιδράσει σε αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να μην καταδικάσεις τη σφαγή 1.400 ανθρώπων. Έτσι. Δηλαδή αν δεν το κάνεις υπάρχει ένα θέμα. Σένα. Από εκεί και πέρα όμως το κάνεις αυτό. Σταματάς εκεί. Και τώρα έχουμε τους ανελαίητους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, οι οποίοι προκαλούν θύματα πολλαπλάσια σε αριθμό των θυμάτων που είχαν οι Ισραηλοί. Άλλωστε αυτό είναι μια παράδοση.
Ναι. Εδώ και το περίμενε άλλωστε η Χαμάς αυτή τη βίαιη και ασύμμετρη αντίδραση του Ισραήλ, φαντάζομαι.
Προφανώς. Δηλαδή δεν χαζεί. Μπορεί να είναι πολύ δυσάρεστοι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς, αλλά χαζί δεν είναι. Σαφώς η Χαμάς πήρε την απόφαση να εξαπολύσει αυτή την επίθεση, πρώτον για να βάλει τέρμα, όπως πιστεύει εκείνη και σε ένα βαθμό νομίζω το πετυχαίνει, στην διαδικασία αυτή ειρήνευσης μεταξύ Ισραήλ και αραβικών χωρών.
Σωστά, είναι αυτό που λέμε τον μπουρλότιασε.
Ναι, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τη Σαουδική Αραβία, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, να υπογράψει μια συμφωνία ειρήνευσης με το Ισραήλ, όταν όλα αυτά τα καθεστώτα τα αραβικά έχουν αυταρχικές κυβερνήσεις.
Ναι.
Αλλά δεν μπορούν να αγνοήσουν και αυτό το αίσθημα, αυτό που αποκαλούν οι Εγγλέζοι του Arab Street, δηλαδή του λαού. Έτσι. Και από αυτά που διαβάζουμε και ακούμε, ο λαός αυτός, ο δρόμος ο αραβικός βράζει. Διότι αυτοί βλέπουν κάθε μέρα Al Jazeera. Και βλέπουν να σκοτώνονται εκατοντάδες και χιλιάδες μουσουλμάνοι, και όχι μόνο αυτό, γνωρίζουν και σε ποια κατάσταση, σε ποιο καθεστώς ζουν εκατομμύρια Παλαιστίνοι εδώ και δεκαετίες. Λοιπόν, λέω ότι προφανώς καταδικάζει κανείς την επίθεση της Χαμάς, ζητάει και από το Ισραήλ να συγκρατηθεί, διότι αν η απάντηση του Ισραήλ είναι να σκοτωθούν 10 φορές περισσότεροι Παλαιστίνοι, δεν νομίζω ότι λύνεται το πρόβλημα, και ακόμη περισσότερο προσθέτει και κάτι άλλο και λέει ότι σας θυμίζουμε ότι η ιστορία δείχνει ότι δεν εξαφανίζεται τέτοιες οργανώσεις με τις επιθέσεις που κάνετε. Το έχουν δοκιμάσει στο παρελθόν και στη Γάζα, το έχουν δοκιμάσει και στο Λίβανο και απέτυχαν. Διότι μετά από λίγα χρόνια ξαναβγαίνουν οι οργανώσεις. Γιατί?
Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τσουκαλή. Ορθώς μας το θέτετε και μου κάνετε επί της ουσίας πάσα και σας ευχαριστώ. Τι εννοώ? Είναι σαφές πως το Ισραήλ πια επιμένει σε τι, σε αυτό που λέει, στην εξόντωση της Χαμάς, με ό,τι αυτό σημαίνει. Το τι σημαίνει το βλέπουμε την τελευταία εβδομάδα στο πεδίο. Και το ερώτημα είναι, πρώτον, είναι εφικτό πράγματι να εξοντωθεί η Χαμάς? Δεύτερον, μόλις μας τώρα μας είπατε, έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί η καταπίεση του Ισραηλινού στρατού και των επίκων, όπου επί της ουσίας, ειδικά για την Λωρίδα της Γάζας, μία τόση δα σπιθαμή γης, όπου συγκεντρώνονται κάποια εκατομμύρια ανθρώπων, να αισθάνονται μονίμως την πίεση του στρατού.
Σας θυμίζω ότι ο ΙΕ, ο Γενικός Γραμματέας, αποκάλεσε τη Γάζα ανοιχτή φυλακή.
Ακριβώς, ακριβώς.
Δηλαδή, και νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή περιγραφή των συνθήκων στις οποίες ζουν περίπου 2,5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι εδώ και πολλά χρόνια.
Ναι.
Δηλαδή, με άλλα λόγια, τι θέλω να πω, είναι ότι μπορεί να σκοτώσει την ηγεσία της Χαμάς. Πρώτο ερώτημα είναι, θυσιάζοντας πόσους. Πρώτο ερώτημα, στο οποίο καλούνται να απαντήσουν.
Mm.
Αλλά το δεύτερο είναι, πιστεύουν ειλικρινά ότι θα εξαφανίσουν το πρόβλημα?
Όχι, γιατί αυτά τα στοιχεία οδηγούν στη ριζοσπαστικοποίηση.
Εγώ πιστεύω ότι η καταπίεση,
κύριε Τσούκαλη,
κύριε Μπαλταζή, οδηγεί σε απόγνωση και προκαλεί βία.
Ναι, για δεν έχουν να χάσουν τίποτα, πάρεξ των αλυσίδων τους, αυτό.
Και βέβαια αυτό οδηγεί πολλές φορές και σε τελείως ακραίες άθλιες αντιδράσεις, όπως
ναι,
αυτό που ζήσαμε. Αλλά εδώ υπάρχουν και τόσοι άλλοι που ξεσηκώνονται εναντίον της Ισραηλινής κατοχής. Όλοι αυτοί αποκαλούνται συλλήβδιν τρομοκράτες. Υπάρχουν χιλιάδες στις φυλακές τις Ισραηλινές. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι όσο οι συνθήκες αυτές διατηρούνται, θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορείς με τη βία να καταστήλεις έστω και στοιχειώδη δικαιώματα ενός λαού μερικών εκατομμυρίων ανθρώπων. Και η απάντησή μου είναι όχι. Συν ότι δεν είναι και αποδεκτό.
Ναι.
Δηλαδή εγώ τουλάχιστον ως άνθρωπος δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορώ να σιωπήσω. Ξέρετε, με ενοχλεί επίσης το ότι βγαίνουν πολλοί και καλώς κάνουν και καταδικάζουν την αθλειότητα, αυτή τη φρικαλαιότητα της σφαγής που προκάλεσε η Χαμάς. Αυτοί οι άνθρωποι τόσα χρόνια εκφράζουν καμία ευαισθησία για το τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη, για το τι συμβαίνει με τη συνεχή αύξηση των επικισμών από Ισραηλινούς και την βία που ασκείται εναντίον των Παλαιστινίων. Έχουν καμία ευαισθησία γι' αυτό ή όχι? Αλλιώς η ευαισθησία τους είναι πολύ μονόπλευρη.
Κύριε Τσούκαλη, ακόμα και αν από τους Παλαιστίνιους, από τους Ισραηλινούς, δεν αναμένουμε και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αντιδρούν με τον τρόπο που αντιδρούν και στην έκταση και την ένταση που αντιδρούν. Υπάρχει ένα ερώτημα όμως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το λέω αυτό γιατί από την οκή μεριά του Ατλαντικού θα έπρεπε να έχουν την ψυχραιμία. Θα περίμενε κανείς να έχουν την ψυχραιμία και την υφαλιότητα και την ισορροπία, θα σας έλεγα, για την ευρύτερη περιοχή, να συμβουλέψουν το Ισραήλ. Μάλιστα μου κάνει εντύπωση που μόλις χθες ο κύριος Μπλίνκεν μίλησε για ανθρωπιστικά διαλύματα των επιχειρήσεων. Αυτό δέχεται και η Αμερική. Η Αμερική λοιπόν σας κάνει εντύπωση η στάση της?
Όχι. Ουσιαστικά η κυβέρνηση Biden σήμερα προσπαθεί με χιλιάδες τρόπους, από ό,τι αντιλαμβάνομαι,
ναι,
να συγκρατήσει την αντίδραση του Ισραήλ. Γιατί φοβάται ότι ανοίγονται οι πύλες της κολάσεως. Δεν το κάνει τόσο επίσημα, το κάνει περισσότερο ανεπίσημα.
Mm-hmm.
Φοβάμαι όμως,
ναι,
ότι η Αμερική δεν θα πετύχει στο στόχο της.
Ναι,
αυτό.
Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω.
Και
είναι...
δεν θα είναι η πρώτη φορά.
Μάλιστα.
Σας θυμίζω ότι κάθε τρεις και λίγο γίνονται νέοι επικισμοί στη Δυτική Όχθη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όχι επί Τραμπ, αλλά επί Biden και στο παρελθόν, βγαίνουν και καταδικάζουν αυτό. Και μετά δεν γίνεται τίποτα απολύτως.
Mm-hmm, mm-hmm.
Και συνεχίζουμε το ίδιο τροπάρι.
Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι παρασκηνιακά, κύριε Τσούκαλ, η Αμερική θα επιχειρεί όντως να συγκρατήσει το Ισραήλ στο βάθος και την έκταση της αντίδρασής του. Γιατί η Αμερική ούτως ή άλλως σχεδόν είχε αποχωρήσει από την περιοχή, είχε πάψει αυτό το κομμάτι της γης να είναι στα άμεσα ενδιαφέροντά της. Θυμίζω ότι επί Τραμπ υπογράφηκαν οι περίφημες συμφωνίες Αβραάμ, θεωρούσε ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα γεωπολιτικά στην περιοχή. Τώρα λοιπόν φαντάζομαι ότι ξαφνικά βρίσκονται αντιμέτωπες οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι σε ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν είχαν οι ίδιες εκτιμήσει, προβλέψει, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά νομίζω ότι εκεί υπάρχει και ένα σοβαρό σφάλμα. Για να είμαστε, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, η κυβέρνηση Biden προωθούσε με κάθε τρόπο τη συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Να σκεφτείτε το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται αυτό το πράγμα. Προωθούσε μια συμφωνία ειρήνευσης ανάμεσα σε ένα αυταρχικό καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας και μια κυβέρνηση γεμάτη από ακροδεξιά στοιχεία, θρησκόληπτους και ρατσιστές που ήταν η κυβέρνηση του Ισραήλ. Και χωρίς να λύνεται με κανέναν τρόπο το Παλαιστινιακό.
Ναι.
Αυτό νομίζω ότι είναι λάθος τακτική. Και δεν είμαι μόνο εγώ που το λέω, το έλεγαν αρκετοί, ότι αυτό ήταν σφάλμα της αμερικανικής πολιτικής. Αν θέλανε να επιμείνουν για να ξαναβάλουν στο τραπέζι και το Παλαιστινιακό, τότε μπράβο. Αλλά αν πιστεύανε ότι η ειρήνευση στην περιοχή θα γίνει μονίμως εις βάρος των στοιχειωδών δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, τότε παίζανε ένα επικίνδυνο παιχνίδι, το οποίο δίνει τροφή στους διάφορους παλαβούς, φανατικούς, ισλαμιστές από την πλευρά των Παλαιστινίων.
Ναι, με λάθη βεβαίως και ευθύνες και της Παλαιστινιακής Αρχής, κύριε Τσούκαλη, στις όποιες προσπάθειες μέχρι τώρα για να βρεθεί μια λύση στην πολύ μεγάλη αυτή εκκρεμότητα. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που λένε επί της ουσίας, κύριε Τσούκαλη, πως η Χαμάς δουλεύει για τον Νετανιάχου και ο Νετανιάχου για τη Χαμάς. Είναι μια σχέση που αλληλοτροφοδοτείται και επί της ουσίας υπονομεύει και την όποια προοπτική λύση στην περιοχή.
Ναι, δεν θα διαφωνούσα ριζικά. Τα άκρα ανάμεσα στις δύο πλευρές ή σε οποιαδήποτε δύο πλευρές που βρίσκονται αντιμέτωπες πάντοτε αλληλοτροφοδοτούνται. Δηλαδή η Χαμάς δεν βλέπει καμία μορφή συμβίωσης με το κράτος του Ισραήλ, θέλει να εξαφανίσει τους Εβραίους από προσώπου γης, τουλάχιστον έτσι λέει επισήμως. Και η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει ανθρώπους, υπουργούς, που αν διαβάσει κανείς τι έχουν δηλώσει δημοσίως.
Μα μόλις προχθές, ναι, ναι. Λοιπόν, τελευταίος.
Και αυτοί είναι υπουργοί.
Ναι.
Λοιπόν, αυτοί αν ήταν υπουργοί σε μια ευρωπαϊκή χώρα θα είχαν σηκωθεί οι τρίχες της κεφαλής μας, θα αντιδρούσαμε.
Είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά προσπαθώ να σκεφτώ την προοπτική, δηλαδή πώς μπορεί, άντε και το Ισραήλ συνεχίζει αυτή την επίσης φρικαλαιότητα που βλέπουμε με θύματα χιλιάδες παιδιά, αμάχους γυναίκες από τη μία μεριά, με στόχο υποτίθεται την εξόντωση της Χαμάς. Από την άλλη μεριά, η παραμονή Νετανιάχου σε αυτήν τη θέση δεν είναι ένα θέμα, ήδη βλέπουμε στο Ισραήλ, κύριε Τσούκαλη, να υπάρχουν πια οργανωμένες διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες εις βάρος του Νετανιάχου κτλ.
Και υπήρχαν και πριν.
Και πριν, βεβαίως, με αφορμή την δικαστική μεταρρύθμιση.
Συνεχώς, κάθε μέρα υπήρχαν διαδηλώσεις,
ναι,
τους,
ναι,
δρόμους.
Πού θα οδηγήσει αυτό?
Η ισραηλινή κοινωνία είναι διχασμένη, αλλά είναι αλήθεια επίσης ότι η πολιτική στο Ισραήλ έχει στραφεί όλο ένα και περισσότερο προς τα δεξιά τα τελευταία χρόνια, και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν σοβαρά για μια συμβίωση ειρηνική με ένα Παλαιστινιακό κράτος.
Άρα η λύση των δύο κρατών που λένε φαντάζεται τοπική?
Να σας πω, με τους επικισμούς που έχουν γίνει ήδη, διερωτάται κανείς, ακόμα και αν έπαιρναν όλοι την απόφαση να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους και μια συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, πώς θα γίνει? Δεν μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες επίκους ήδη στη Δυτική Όχθη.
Ναι.
Δηλαδή αυτή η ανεξάρτητη Παλαιστίνη θα συνίσταται σε τι? Θα είναι ένα είδος Μπαντουστάν όπως ήταν στη Νότια Αφρική? Δεν κανείς. Φοβάμαι δηλαδή ότι έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο που είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτεί κανείς τι είδους ειρηνική λύση θα μπορούσε να υπάρξει.
Ναι, είναι ένα μείζον ερώτημα αυτό, κύριε Τσούκαλη. Δεν ξέρω, πραγματικά συζητώντας, διαβάζοντας κτλ., πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ τι είδους λύση μπορεί να υπάρχει. Είπατε μόλις πριν από λίγο για, για το γεγονός ότι βρισκόταν σε εξέλιξη αυτό το, οι συζητήσεις Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ για να φτάσουν σε μια συμφωνία. Σας θυμίζω ότι σε ένα προηγούμενο στάδιο, που δεν ήταν μακρινό, κάποιους μήνες πριν, με την μεσολάβηση της Κίνας είχε έρθει σε επικοινωνία και ο εχθρός της περιοχής, Ιράν, με τη Σαουδική Αραβία. Ούτε αυτό φάνηκε να προχωρά.
Πάντως, από ό,τι διαβάζω, μίλησε ο επικεφαλής, ο αγέτης της Σαουδικής Αραβίας με τον πρόεδρο του Ιράν. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή, αν κάποιος σας έλεγε ότι αυτά θα συμβούν 5 χρόνια πριν, θα λέγατε τρελάθηκες. Και τώρα πλέον έχουμε τρελαθεί γιατί αλλάζει ο κόσμος. Δηλαδή, χρησιμοποιώ μια
και με ταχύτητα μεγάλη, κύριε Τσούκαλη.
Οι γεωπολιτικές τεκτονικές πλάκες μετακινούνται και συμβαίνουν πλέον πράγματα που ήταν αδιανόητα λίγα χρόνια πριν.
Είναι αλήθεια.
Και γι' αυτό ακριβώς είναι και πάρα πολύ επικίνδυνη η κατάσταση στην περιοχή εκεί. Διότι δεν ξέρεις τι άλλο θα προκύψει. Και δεν έχεις να κάνεις πάντα με αυτό που θα έλεγαν ξανά οι Άγγλοι, rational actors, δηλαδή παίκτες που έχουν στοιχειώδη ορθή λογική στη συμπεριφορά τους.
Ναι, εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει. Κράτησε για το τέλος, κύριε Τσούκαλη, από την επίσκεψη Μπλίνκεν την σημερινή παρουσία του στην Τουρκία. Είναι διήμερη η παραμονή του στην Τουρκία. Θα έχει συναντήσεις με τον ομόλογό του, το Χακάν Φιντάν. Και έλεγα στην εισαγωγή της εκπομπής πως ο Ερντογάν εξακολουθεί να λειτουργεί ως ένας proactive ηγέτης. Συμφωνείτε με αυτό?
Σίγουρα παίζει. Στην περίπτωση αυτή διερωτώμε σε ποιο βαθμό ο Ερντογάν παίζει παιχνίδι όπως παίζει με την Ουκρανία, με τη Ρωσία και αλλού. Δηλαδή σας θυμίζω η φιλοδοξία του Ερντογάν. Είναι όχι απλώς Τουρκία να είναι ένας περιφερειακός παίκτης, αλλά να γίνει παίκτης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Έτσι.
Και ταυτόχρονα ονειρεύεται τον εαυτό του αρχηγό των μουσουλμάνων, ανά τον κόσμο. Τώρα, στην αντίδραση που έχει για τους Παλαιστινίους, εκτός από τις φιλοδοξίες, τις παλαβές ή λιγότερο παλαβές φιλοδοξίες, νομίζω ότι υπάρχει και κάτι γνήσιο. Ο Ερντογάν είναι μουσουλμάνος.
Βέβαια.
Και όταν βλέπει τώρα, θα πείτε, όλοι οι Παλαιστίνοι δεν είναι μουσουλμάνοι, αλλά είναι τεράστια πλειοψηφία από αυτούς.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, αυτός θεωρεί πλέον ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στους Παλαιστίνιους είναι μιας νέας μορφής σταυροφορία, μόνο που επικεφαλής είναι το κράτος του Ισραήλ και από πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, ναι, το είπε.
Νομίζω
κιόλας
στο μυαλό του αυτό δεν είναι απλώς τακτική συμπεριφορά, είναι και γνησίως το πιστεύει.
Ναι. Και παραμένει όμως ένας ηγέτης, νομίζω, ο κύριε Τσούκαλη, με τον οποίο παρά τη θέση που έχει πάρει, τις ακρότητες και τις ακροβασίες που κάνει, είναι ένας συνομιλητής για τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε αυτή την περιοχή και το κλίμα που υπάρχει, που είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Ναι, γιατί είναι σημαντικός παίκτης, δηλαδή δεν μπορεί να τον αγνοήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και βέβαια οι πρωτοβουλίες που παίρνει και αυτά που λέει, τον σπρώχνουν κάθε μέρα και λίγο περισσότερο μακριά από τον λεγόμενο δυτικό κόσμο.
Αυτό είναι το μείζον ερώτημα, κύριε Τσούκαλη, που βάλατε τώρα. Ότι τελικά, έχοντας το ένα πόδι εδώ και το άλλο πόδι εκεί, κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα κληθεί ο Ερντογάν να επιλέξει πού θα βάλει και τα δυο του πόδια, και αυτό είναι το μείζον ερώτημα.
Ναι, ναι, ιδιαίτερα αν η κατάσταση στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή ξεφύγει από τον έλεγχο. Και αν ξεφύγει από τον έλεγχο και η Δύση συνταχθεί πίσω από το Ισραήλ μόνον, χωρίς να προτείνει άλλες ουσιαστικές λύσεις, τότε ναι. Δεν νομίζω ότι θα θέλαμε να το δούμε αυτό.
Προφανώς όχι. Και επειδή είπατε η Δύση, ας ξαναπώ μια ακόμη φορά, το έχω πει, κύριε Τσούκαλη, λυπάμαι που το λέω όλες αυτές τις τελευταίες μέρες, ότι η Ευρώπη μας είναι επίσης έχει μια εικόνα που πραγματικά προκαλεί θλίψη για μια ακόμη φορά με τη στάση της.
Ναι, στο θέμα της Μέσης Ανατολής η Ευρώπη είναι θλιβερή. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Η Μέση Ανατολή είναι το κομμάτι του κόσμου στο οποίο είναι περισσότερο διχασμένοι οι Ευρωπαίοι μεταξύ τους από πουθενά άλλου.
Είναι αλήθεια αυτό. Γιατί...
Δεν είναι καινούριο.
Ναι, ναι.
Γιατί... Αλλά τώρα βέβαια το βλέπουμε πιο έντονα, γιατί ενώ ο κόσμος χάνεται, οι Ευρωπαίοι ψάχνουν να βρούνε λέξεις για να συμβιβάσουν τις διαφορές τους στο κοινό ανακοινωθέν. Που κανένας δεν ενδιαφέρεται τι λέει.
Ακριβώς όπως το λέτε. Τελικά, κύριε Τσούκαλη, να αισιοδοξούμε ή να έχουμε την αγωνία που βιώνουμε όλες αυτές τις μέρες ως προς την εξέλιξη και πώς μπορεί αυτή η κρίση, αυτός ο πόλεμος να διαχυθεί. Ο πόλεμος, όχι η κρίση, γιατί είναι πόλεμος πια.
Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ανήσυχοι και ταυτόχρονα να επισημαίνουμε τους κινδύνους για πράγματα που μπορεί να είναι πολύ χειρότερα από αυτά που ζούμε ήδη. Και ουσιαστικά να γίνεται μία έκκληση και να ασκείται πίεση για να πάρθουν πρωτοβουλίες που θα σταματήσουν αυτό το κακό.
Μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι όση ώρα συνομιλούμε και τα μηνύματα που έρχονται, πρέπει να μεταβιβάσω το κλίμα σας. Ευχαριστούν για τα όσα ακούνε οι φίλοι και οι φίλες ακροάτριες και ακροατές. Κύριε Τσούκαλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά κι εγώ.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Για χαρά. Ο καθηγητής και πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕ, που ήταν φίλες και φίλοι, ο κύριος Λουκάς Τσούκαλης. Θα επαναλάβω σταθερά πως αναζητούμε ανθρώπους οι οποίοι κρίνουν με την δέουσα λογική και απόσταση από τα γεγονότα, πολύ περισσότερο όταν είναι άνθρωποι που προέρχονται από το χώρο της επιστήμης, που όπως επανειλημμένα έχω πει και το πιστεύω βαθιά, είναι υποχρέωσή τους να μιλούν με έναν τρόπο, με λόγια της αλήθειας, θα έλεγα αυτό.
Σε είδα στη Βομβάη, Βομβάη, και σε ερωτευτικά γλυκά. Βομβάη, μαζί σου πίνω τσάι. Περνάει ο χρόνος μου φανταστικά. Ομορφές γκέσεις κυκλοφορούν, οι αυτοκράτορες στον δρόμο περπατούν. Δεν υπάρχει φασαρία κι ούτε είδα αστυνομία. Χιλιάδες δέντρα, πουλάκια και λαϊκούν, οι καμπάνες χαρμοσύνα ηχούν. Ένα μόνο δεν έχω καταλάβει, πως όλοι για σαγιονάρες ζητούν. Στη Βομβάη, Βομβάη, και σε ερωτεύτηκα. Στη Βομβάη, Βομβάη, και σε ερωτευτικά τρελά. Βομβάη, μακάρι να είχα πάει. Τα μέρα ήτανε σε μαγαζί.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανερχόμαστε για να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, θέμα, ξαναγυρνάμε εδώ στα δικά μας, στα της δικής μας καθημερινότητας. Ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε δύο πολυεθνικές εταιρείες σε σχέση μετά από έλεγχους και σε σχέση με τις τιμές. Είναι υποτίθεται πρόστιμα από τα αυστηρότερα που έχουν επιβληθεί και μάλιστα όπως διαμηνύει το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτό θα επαναληφθεί αν χρειαστεί. Βεβαίως οι εταιρείες αυτές ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στην δικαιοσύνη και θα υποβάλουν τις ενστάσεις τους γιατί διαφωνούν με τα όσα το Υπουργείο Ανάπτυξης υποστηρίζει. Έχουμε κοντά μας τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και πρόεδρο και επιστημονικό διευθυντή στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το ΚΕΠΕ όπως συνηθίζουμε να το λέμε, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα. Καλή σας μέρα κύριε Λιαργκόβα.
Καλημέρα κυρία Παλταδή.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, εσείς τι πιστεύετε, ότι με την επιβολή αυτών των αυστηρών προστήμων θα μπει πράγματι φρένο στο ράλι των ανατιμήσεων, γιατί πια πηγαίνουμε με υπογλώσιο κάθε φορά που χρειάζεται να πάμε στο σούπερ μάρκετ?
Κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα της ακρίβειας που απασχολεί όλους μας είναι αρκετά σύνθετο. Δηλαδή ένα μέτρο δεν φτάνει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Δηλαδή είναι στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του προβλήματος, δηλαδή οι έλεγχοι που γίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι οποίοι κατά την άποψή μου πρέπει να είναι συνεχείς και να ενισχυθούν και οι θεσμοί αυτοί και το ιδίως η Επιτροπή Ανταγωνισμού με προσωπικό ώστε να κάνουν πιο αποτελεσματικά τη δουλειά τους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που χρειάζεται. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την λειτουργία της αγοράς αυτής καθ' αυτής, των αγορών, των κλάδων σε κάθε προϊόν, που εκεί είναι πιο, θέλει μεταρρυθμίσεις, θέλει δηλαδή, είναι πιο δομικό το πρόβλημα. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να λειτουργεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο ανταγωνισμός και να φροντίζουμε να μην υπάρχουν τόσα πολλά ολιγοπόλια.
Ναι, αλλά δηλαδή, δεν λειτουργεί, κύριε Λιαργκόβα. Τι κάνουμε τώρα?
Αυτό. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται, νομίζω, οι μεταρρυθμίσεις που λέμε, που παίρνουν χρόνο. Δηλαδή, το ίδιο το κράτος σε αυτή την περίπτωση πρέπει να φροντίσει να άρει όποιες τρευλώσεις υπάρχουν και εμποδίζουν να μπουν στην αγορά νέες επιχειρήσεις. Δηλαδή, στη διάρκεια των μνημονίων, για να σας θυμίσω,
ναι,
είχε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία ΟΣΑ και που αφορούσε τη χώρα μας και με το λεγόμενο με την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ.
Το θυμόμαστε ήταν, δηλαδή, αυτό, η περίφημη εργαλειοθήκη, ναι.
Η περίφημη εργαλειοθήκη. Και έπιασαν, εκεί συγκέντρωσαν το βάρος, το ενδιαφέρον σε 14 κλάδους της ελληνικής οικονομίας και εκεί είδαν, προσπάθησαν να δουν τι είδους εμπόδια υπάρχουν, τι είδους τρευλώσεις υπάρχουν, γενικώς τι εμποδίζει τη λειτουργία του ανταγωνισμού και με βάση τα αποτελέσματα που βρήκαν διαμόρφωσαν το νομοθετικό πλαίσιο για να βελτιώσουν τη λειτουργία της αγοράς στο συγκεκριμένο κλάδο. Αυτό έγινε σε 14 κλάδους,
ναι,
οι οποίοι απασχολούσαν όμως ένα μεγάλο μέρος ελληνικής οικονομίας. Αυτό το πράγμα, εμείς στο ΚΕΠ υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει πλέον να επεκταθεί με μια ελληνική εργαλειοθήκη, με πρωτοβουλία δηλαδή δική μας, να πάμε και στους υπόλοιπους κλάδους ελληνικής οικονομίας και να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν.
Σε ποιους κλάδους αναφέρεστε, μας θέλετε να μας πείτε ενδεικτικά κάποιους?
Ναι, κάποιους οι οποίοι προφανώς δεν ήταν τότε στην εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Τώρα δεν είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό να σας πω.
Ναι.
Αλλά θα σας πω μερικά παραδείγματα που κινούν.
Ναι, παρακαλώ. Ναι.
Για παράδειγμα, γιατί οι τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα είναι πιο ακριβές και είναι πιο ακριβές από τις τηλεπικοινωνίες σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Ενώ στην Αυστρία, ακόμα και στην Βουλγαρία και σε άλλες χώρες οι οποίες έχουν διπλάσιους ενδεχομένως, όπως στην Αυστρία, και μεγαλύτερους μισθούς. Γιατί η αγορά γάλακτου, σας λέω, το γάλα, γιατί κοστίζει πολύ πιο ακριβά από ό,τι σε άλλες χώρες που έχουν τριπλάσιους μισθούς. Παίρνω το παράδειγμα της Ελβετίας, που βέβαια είναι εκτός Ευρωζώνης, αλλά ενδεικτικά. Γιατί άμα πάρουμε ένα-ένα τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, τα προϊόντα καθαρισμού, αυτά που χρησιμοποιούν...
Μα γι' αυτό και μπήκαν τα πρόστιμα, γιατί είναι εντυπωσιακό. Ακριβώς. Καιρό τώρα λέμε και ξαναλέμε, υπάρχουν εκτεταμένα ρεπορτάζ στις εφημερίδες, ναι, από εξαιρετικούς συναδέλφους που δείχνανε τα προϊόντα μιας ίδιας εταιρείας στην Ελλάδα.
Το ίδιο προϊόν.
Ακριβώς, το ίδιο προϊόν στην Ελλάδα, στην Βιέννη, στο Παρίσι και στο Λουξεμβούργο ή δεν ξέρω που και στο Μόναχο, στην Ελλάδα να είναι πολύ πιο ακριβό το συγκεκριμένο ίδιο προϊόν της ίδιας εταιρείας. Δηλαδή, κάτι δεν πάει καλά.
Από εκεί ξεκινήσαμε κι εμείς και λέμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Επομένως, ναι, αφενός μεν πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι και αφετέρου όμως πρέπει να φροντίσουμε. Εντάξει, οι έλεγχοι θα τελειώσουν. Μετά, και για να μην ενθαρρύνονται τέτοιου είδους πρακτικές, καλό είναι να λύσουμε και τα δομικά προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν και ευνοούν τα εμπόδια όλα αυτά, ευνοούν τους μεγάλους πάντοτε, τις λίγες επιχειρήσεις. Και αποθαρρύνουν τις νέες επιχείρησεις να μπουν στην αγορά.
Ναι, εντάξει, άρα αυτό που αποκαλούμε, γιατί επί της ουσίας συζητάμε, κύριε Λιαργκόβα, για αυτό που λέμε τον πληθωρισμό της απληστίας, και εσείς εκεί στο ΚΕΠ έχετε ασχοληθεί με αυτό, και όπως έχετε καταλήξει, επί της ουσίας αυτός είναι ένας πληθωρισμός ο οποίος τροφοδοτείται από τα ολιγοπόλια.
Ακριβώς, και αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της, από το 20 και μετά, που είχαμε και τα προβλήματα με την αύξηση του ενεργειακού κόστους, και το 21, τα περιθώρια κέρδους δεν μειώθηκαν τελικά. Συνολικά το είδαμε βέβαια αυτό για τις επιχειρήσεις. Ενώ απέναντίας οι μισθοί, γιατί πέρασαν οι αυξήσεις στις τιμές, άρα τι έγινε. Οι επιχειρήσεις πέρασαν όλες τις αυξήσεις σχεδόν στις τιμές, δεν μειώθηκαν τα κέρδη, διατηρήθηκαν τα κέρδη, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να είναι αυτός ο οποίος αντιμετώπισε και όλη την ακρίβεια και όλο το κόστος της αύξησης των τιμών.
Ναι, και ναι, μεν η κυβέρνηση παίρνει, επιχειρεί και παίρνει και κάποια μέτρα, παραπέμπω στο market pass, κύριε Λιαργκόβα. Ναι. Ωστόσο όμως είναι αναντίστοιχο αυτό έτσι, το βοήθημα σε σχέση με έναν πληθωρισμό ο οποίος τρέχει και διαπερνά όλη την αλυσίδα των βασικών καταναλωτικών αγαθών. Και όχι μόνο.
Ακριβώς γι' αυτό, επειδή ναι, τα μέτρα αυτά είναι για ανακούφιση των πολιτών, των καταναλωτών, αλλά όταν έχεις ένα συνεχές πρόβλημα και εξουθενώνει τον κόσμο, τα μέτρα δεν μπορεί να είναι συνεχώς να υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα και δεν μπορεί και ο προϋπολογισμός να...
Πρώτον, τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν, και διότι δεν λύνουν το πρόβλημα, είναι μια ασπιρίνη σε κάποια νοικοκυριά, από τη μία μεριά είναι αυτό. Και από την άλλη, κύριε Λιαργκόβα, αυτό που ακούμε για την αυτορύθμιση αγοράς και ξανά αυτορύθμιση αγοράς, όταν λοιπόν η αγορά δεν αυτορυθμίζεται, και δεν αυτορυθμίζεται προφανώς γιατί κάποιοι λίγοι παίκτες είναι αυτοί που διαμορφώνουν τη συνθήκη. Εκεί τι γίνεται?
Εκεί
η λύση είναι αυτό, τα πρόστιμα?
Εκεί εντάξει, μία λύση είναι τα πρόστιμα, αλλά και αυτά πάλι δεν είναι
μια
συνεχής λύση. Δεν μπορείς να βάζεις συνέχεια πρόστιμα και να καταλήγεις μετά στα δικαστήρια και άντε μέχρι να διεκπεραιωθούν από τη δικαιοσύνη. Θα είναι υψηλές οι τιμές μέχρι να αποφανθεί τελικά η δικαιοσύνη. Εκεί νομίζω ότι πρέπει αφενός με να γίνεται αυτό, η πολιτεία πρέπει να παρακολουθεί το συστάμα αυτό, αλλά απ' την άλλη πρέπει να φροντίζει για την καλύτερη λειτουργία των αγορών, που σημαίνει εντατική προσπάθεια και ψάξιμο στις αγορές, στις επιμέρους, κάθε μία αγορά. Όταν λέμε η αγορά του ελαιολάδου, η αγορά του γάλακτος, η αγορά των τροφίμων, των απολυπαρικών.
Υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχου, κύριε Λιαργκόβα, γιατί μπαίνει ένα θέμα πια εδώ, δηλαδή... Έχουμε τους μηχανισμούς για να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι? Γιατί βλέπετε, αναφερθήκατε τώρα σε αυτό που σε λίγο φάνε, ας πούμε, ήδη εξελίσσεται σε αυτό, στο ελαιόλαδο. Καλπάζει η τιμή του. Καλπάζει.
Ναι.
Χωρίς ποτέ να μπορεί κανείς να εξηγήσει το γιατί εντωμεταξύ, έτσι. Τώρα θα βγει το καινούριο λάδι.
Ναι. Για το λάδι ειδικά, για το ελαιόλαδο. Υπάρχει και το πρόβλημα της μείωσης της προσφοράς, δηλαδή από την Ισπανία και την Ιταλία. Λόγω καιρού, λόγω κλιματικών. Μπαίνει και αυτό, καταλάβατε. Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα, γιατί είναι και η κλιματική αλλαγή που επιβαρύνει.
Το καταλαβαίνουμε, αλλά η κλιματική αλλαγή τώρα, δηλαδή στη σοδιά αυτή, θα φανούν οι συνέπειες. Ναι. Μέχρι τώρα το λάδι που είχαμε είναι της προηγούμενης χρονιάς, που ήταν μια καλή χρονιά. Πώς ξαφνικά λοιπόν αυτό το λάδι έφτασε να πουλιέται στην τιμή που πουλιέται και που είναι σοκαριστικό? Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
Προφανώς εδώ έχει να κάνει με τη λειτουργία της αγοράς.
Δηλαδή, αυτό, γι' αυτό το λέω.
Όταν υπάρχει, γιατί ξέρετε, το ίδιο πράγμα έγινε και με τα υπόλοιπα αγαθά. Όταν υπήρξε η αύξηση της ενέργειας, αυξήθηκαν όλες οι τιμές και το κόστος μεταφοράς, και είναι λογικό, αφού υπήρξε αυτό το αύξηση του κόστου. Mm-hmm. Όταν μειώθηκε όμως, δεν μειώθηκαν οι τιμές. Άρα, τι γίνεται, η αγορά λειτουργεί μόνο προς τη μία κατεύθυνση και δεν λειτουργεί προς την άλλη? Προς τη μείωση. Άρα κάτι δεν πάει καλά στην ίδια την αγορά.
Αυτό λέμε.
Αυτό είναι δομικό το πρόβλημα και εκεί πρέπει να το μελετήσουμε και να δούμε τι πρόβλημα υπάρχει και μετά να υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις για κάθε μία αγορά.
Ναι, γιατί επί της ουσίας ξαναγυρνάμε σε αυτό. Αυτορύθμιση δεν υπάρχει. Δεν θέλει η αγορά να αυτορυθμιστεί. Για κάποιους λόγους που αυτή ξέρει.
Ναι.
Κύριε Λιαργκόβα, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Λιαργκόβας ήταν, φίλες και φίλοι, είναι καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και είναι και πρόεδρος στο ΚΕΠΕ, όπως εμείς συνηθίζουμε να το λέμε εν συντομία.
Η μάνα μου με γέννησε σαν χρέος προς τη φύση, κι ούτε που βρέθηκε άνθρωπος για να τη συγκρατήσει. Σαν βρέφος με ξεπέταξε με γνωμικά αρχαίων, κι ύστερα έμαθε το σεξ με κάποιον Ευρωπαίο. Και τότε μη πέλη να λεβέντη και σπαρτιάτη, πριν δει το φως το αληθινό με κάποιον Ασιάτη. Κι αγαπήσει τη ζωή το άπειρο κι αλλήλους, προτού δοθείς αφεντικά ανέργους κι υπαλλήλους. Και όλα αυτά για μένα, ναι, που θέλει το καλό μου, ιδίως τώρα που μπλέξε με συνομιλικό μου. Το μπάρμπα μου δεν έβλεπα, μα είδα τα λεφτά του, γιατί όλα τα έδινε κι αυτός για τα παιδιά του. Με έστειλε για προφήσενση η CDL και ο Δίο, σε δύο τεχνικές σχολές και ένα ψυχιατρίο. Γιατί ήταν προοδευτικός με ειδικά προσόντα, μη τον κοιτάτε σήμερα που το ρίξε στην τσόντα. Πολίτικος μηχάνικος με γυάλατσι πτυχίο, δημόσια έργα στη σειρά την έκανε λαχείο. Μα είχε πάντα άποψη και μια ξανθιά στο πλάι, να του θυμίζει ο λαός πόσο πολύ πονάει. Εγώ που από τα 12 καβάλαγα τα μάξι και πήγαινα να κοιμηθώ λιγάκι μες στην τάξη, σαν να είχα μια διέστηση μπροστά από την εποχή μου, πως κάποιοι θα ψηφίσουν σαν να τους στείζουν.
Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Ο καθένας μας προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό, έχω να σας πω. Και πολύ περισσότερο που εδώ από την συχνότητα του δημοσίου ραδιοφώνου οι γνώμες που ακούγονται πρέπει να καλύπτουν όλο το φάσμα. Να είστε καλά λοιπόν για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς εκεί στην Κρήτη και εσάς εκεί στο Βόλο και εσάς εκεί στην Καβάλα και κάποιους άλλους φίλους και φίλες που δεν έχω στίγμα, ούτε όνομα ούτε περιοχή, αλλά δεν πειράζει, να είστε καλά. Ένας φίλος ακροατής, ακούγοντας και την συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Λιαργκόβα, λέει γιατί η ΔΕΗ που αγόρασε το Κοτσόβολο δεν προκαλεί. Μου αρέσει που παρακολουθούτε τα πάντα και έχετε και μια εικόνα των ειδήσεων και των νέων που πραγματικά μαθαίνουμε, και κάποια από αυτά ομολογώ είναι εντυπωσιακά. Τώρα, στον αγαπημένο φίλο, τον κύριο Κωνσταντίνο Αργυρίου, που βεβαίως κάνει μια αναδρομή, γιατί η ιστορία είναι η βάση, κύριε Αργυρίου, πράγματι για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε γεγονότα που συμβαίνουν και σήμερα, Η κατάσταση δεν θα διαφωνήσω ότι είναι έτσι όπως την περιγράφετε, και επειδή προλάβατε κιόλας για να συμμετέχετε και στο δεύτερο, στη δεύτερη συζήτησή μας, δεν ξέρω αν είναι η λύση για την ακρίβεια των σομπατάζ των προϊόντων. Δεν το ξέρω. Σας θυμίζω ότι πάρα πολλές φορές έχει προταθεί, αλλά αποτέλεσμα δεν υπήρχε. Καλημέρα Βασίλη και σε σένα. Στην Δράμα, να είσαι καλά. Αραιά συννεφιασμένη σήμερα. Συνήθως διαβάζω το ηλιόλου στη Δράμα και λέω, μα τι γίνεται με αυτήν την πόλη, πάντα ήλιο έχει. Λοιπόν, κύριε Πετιναράκη μου, τι να σας πω τώρα, δεν έχω μετρήσει πόσο λάδι καταναλώνω τον χρόνο. Είμαι όμως από τις κλασικές Ελληνίδες, δηλαδή μαγειρεύω στο σπίτι μου, πώς να σας το πω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, φροντίστε τους εαυτούς σας και κυρίως αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, για χαρά.
Ξάπλωσα κατά τον ήλιο με προσκεφάλω ένα φύλλο. Ξύπνησα σε δυο περβόλια με νεράτζια και κυδόνια. Κι όλοι χορεύαν στην άμμο με δυο βόλτες παραπάνω. Και πέφτω υδρότα στάλες απ' τις ζεστές τις μεγάλες. κι ύστερα ο Τυρλαντά, όλες κι όλοι πιο κοντά. Να'ρθει και ο Τυρλανταρης της αγάπης όλη ράρισε. Κι ύστερα ο Τυρλαντά, όλες κι όλοι πιο κοντά. Να'ρθει και ο Τυρλανταρης της αγάπης όλη ράρισε.